สหภาพยุโรปเริ่มการไต่สวนข้อกล่าวหาบริษัทภาพยนตร์ใหญ่ของสหรัฐ6บริษัทคือดิสนีย์ NBC Universal Paramount Sony 20th Century Fox และ Warner Brothers รวมทั้งบริษัท Sky UK ของอังกฤษว่าจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาของผู้ชมในสหภาพยุโรปอย่างไม่เป็นธรรมคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่าข้อตกลงซึ่งบริษัท Sky UK ของอังกฤษทำขึ้นกับ6บริษัทภาพยนตร์ของสหรัฐนั้นอนุญาตให้เฉพาะผู้ชมที่อยู่ในอังกฤษและไอร์แลนด์เข้าถึงเนื้อหาบันเทิงได้แต่ไม่เปิดโอกาสสำหรับผู้คนในประเทศของสหภาพยุโรปอื่นๆคณะกรรมาธิการยุโรปยังแถลงด้วยว่าขณะนี้กำลังมีการพิจารณาจะตั้งข้อหาคล้ายๆกันนี้กับบริษัทภาพยนตร์ Canal Plus ของฝรั่งเศสSky Italia ของอิตาลีและ Sky Deutschland ของเยอรมนีด้วยเช่นกันส่วนที่เอเชียนะครับนิเคอิกลุ่มบริษัทด้านสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นตกลงซื้อกิจการของ FT Group ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Financial Times จากบริษัทเพียร์สันของอังกฤษในราคา 1,300 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทด้านสื่อของญี่ปุ่นขณะนี้บริษัทนิเคอิซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่พนักงานถือหุ้นเป็นเจ้าของเป็นที่รู้จักกันในชื่อของดัชนีหุ้นนิเคอิรวมทั้งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ธุรกิจใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือนิฮอนเกไซชิมบุนด้วยครับสำหรับ The Financial Times ของอังกฤษนั้นก็เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจซึ่งเอกลักษณ์สำคัญคือกระดาษพิมพ์สีชมพูครับข้ามไปที่พม่าหรือเมียนมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวตำหนิศาลของเมียนมาที่ตัดสินลงโทษจำคุกพลเมืองจีนกว่า150คนในข้อหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตลอดชีวิตและขอให้ทางการเมียนมาส่งตัวผู้ต้องโทษชาวจีนเหล่านี้คืนให้กับจีนโดยเร็วที่สุดชาวจีน156คนดังกล่าวถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมในข้อหาลักลอบตัดไม้ในรัฐกะชินซึ่งเป็นแนวพรมแดนติดกับจีนและเมื่อวันพุธศาลเมียนมาลงโทษจำคุกชาวจีน153คนตลอดชีวิตโดยผู้พิพากษามินสเวยของเมียนมาให้เหตุผลว่าบทลงโทษที่หนักกว่าปกตินี้มีขึ้นเพื่อปราบปรามการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนของเมียนมาครับลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับคริสบราวน์นักร้องอเมริกันสไตล์ Rhythm and Blue ซึ่งเคยมีข่าวกรณีใช้กำลังรุนแรงกับริยาน่าถูกสั่งห้ามเดินทางออกจากฟิลิปปินส์หลังจากที่เขาเปิดการแสดงในกรุงมะนิลาเมื่อคืนวันอังคารคำสั่งห้ามเครื่องบินส่วนตัวของคริสบราวน์นักร้องอเมริกันวัย26ปีบินออกจากฟิลิปปินส์นี้สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทเรื่องการยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับปีใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในนาทีสุดท้ายโดยรายงานของสื่อระบุว่าคริสบราวน์ยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตในฟิลิปปินส์ปลายปีที่แล้วเพราะอ้างว่าตนนั้นทำหนังสือเดินทางหายในวันก่อนหน้าการแสดงสดครับและที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อวันพุธชาวกรุงปักกิ่งพากันฮือฮาเมื่อได้เห็นนายแบบชาวต่างชาติรูปร่างกำยำรวม40คนเดินแถวและจัดขบวนเป็นรูปพีระมิดในย่านธุรกิจชาริตันของกรุงปักกิ่งนายแบบรูปงามซึ่งไม่สวมเสื้อแต่แต่งกายแบบมีผ้าคลุมไหล่ในชุดนักรบสปาร์ตันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียกร้องความสนใจของภัตตาคารชื่อสลัดสวิตตี้ในโอกาสครบรอบ1ปีโดยชายหนุ่มต่างชาติในชุดนักรบสปาร์ตันที่ว่านี้มีแผนจะนำสลัดไปส่งให้กับคนทำงานในออฟฟิศต่างๆครับอย่างไรก็ตามตำรวจในกรุงปักกิ่งเห็นว่านักรบในชุดสปาร์ตันดึงดูดความสนใจของผู้คนมากเกินไปเลยควบคุมตัวไว้พร้อมทั้งตั้งข้อหาก่อกวนความสงบสุขของส่วนรวมและขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดนะครับว่านักรบสปาร์ตันผิดยุคกลุ่มนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาหรือยังครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ